Vi har jo det her fantastiske nye tema, der hedder bare elsket. Og nogle gange så er det faktisk meget godt, at der kun sådan er et ord, fordi så kan man selv lægge en hel masse i det. Jeg ved ikke, hvad I selv lige tænker, når I bare tænker. Prøv lige faktisk, hvis I sidder med nogen, I tør at snakke med. Prøv lige at bare lige sådan udveksle. Hvad lægger du i det ord? Og hvad tænker du, når du sådan ser det stående her? Hvad forventer du af det her tema, eller måske af den her formiddag? Sid lige og tænk over det, og hvis du tør at snakke med den, der sidder ved siden af dig, så gør lige det. Bjerggård startede så småt op på det her tema sidste søndag. Og det, jeg sådan har valgt som overskrift i dag, er det her udtryk, den elskede. Den elskede. Som jo er sådan et udtryk, som går igennem Bibelen. Og rigtig, rigtig, rigtig meget i det nye testamente. Og det bliver selvfølgelig jo brugt om Jesus, men det bliver sandelig også brugt om os, om en hel del personer i det nye testamente. Når vi sådan koger ned nogle gange, hvad er det, vi eksisterer for som citykirke, så plejer vi at sige, at det er i virkeligheden netop den der sætning fra fader, hvor komme dit rige, ske din vilje, som den sker i himlen, således også på jorden. Det er derfor, vi er her. Det er for, at hans rige må komme, for at hans vilje måske. Og så plejer vi at sige det sådan, at det tror vi sker bedst ved, at vi egentlig reflekterer Guds kærlighed. Og hvis man skulle sige det sådan, i den meget korte sætning, så har vi nogle gange brugt udtryk at sige, det handler om, at vi er elskede og elskende. Elskede og elskende. I den rækkefølge, vel at mærke. At vi først og fremmest forstår Guds kærlighed til os. At vi er objektet for hans kærlighed. Og så, at det får lov til at reflektere sig fra os. At den kærlighed, han elsker os med, den spejles tilbage til ham selv, til os selv, til mennesker her i kirken og til mennesker uden for kirken her. Vi har de her fire fokusområder. Og det handler jo så først og fremmest om virkelig at forstå det der med at være den elskede. Når ordet bliver brugt i Bibelen, så er det sådan et græsk ord, der hedder agapetos. Er den slået fra? Der kom det. Agapetos eller agapeo. Og det, der i virkeligheden ligger i det ord, det er at være elsket. Det er at være agtet. Det er kære. Yndlinge. Eller værdige til kærlighed. Det er noget af det, der ligger i ordet. Og faktisk så kamuflerer det sig rigtig mange steder i det nye testamente, hvor der bare står kære. I kære i Rom. Så er det i virkeligheden, I elskede, jer der er værdige til kærlighed, jer der er agtede, osv. Det er det, der ligger i det ord, hver gang vi støder på nogle af de der udtryk i det nye testamente. Så have lige det sådan i baghovedet, elskede, kære, yndlinge, med det, agtede og værdige til kærlighed. Det er det, vi skal snakke om. Og jeg kunne tænke mig også sådan at tage tre aspekter frem af det her med at være elsket, nemlig at det er et faktum, at det giver et fundament, og det medfører forvandling. Hvis vi virkelig forstår det at være elsket, så skal det ind under huden på os, at det er et faktum, at du er elsket. Og det vil give et helt anderledes fundament, end hvis ikke du forstår det. Og det vil faktisk også medføre noget forvandling i dit liv. Det vil ikke efterlade dig på samme måde som før, du fik den åbenbaring, skal jeg hilse at sige. Og jeg håber, at vi alle sammen får en lille smule mere åbenbaring i dag. At vi alle sammen får, at det kryber ind under huden på os, det der med at være elsket på en eller anden måde. Så lad os starte med at etablere, at det er et faktum. Og lad os prøve at kigge lidt på nogle skriftsteder. hvad forskellige mennesker i Bibelen siger om det her. Vi kunne starte med Paulus, som siger det sådan her i Galaterbrevet kapitel 2, vers 20. Mit liv her på jorden, det lever jeg i troen på Guds søn, der elskede mig og gav sig selv hen for mig. Vi kan alle sammen godt nå til det der tidspunkt i vores liv, når vi nu i hvert fald er blevet kristne, hvor vi siger, Gud elsker verden, og han elsker os. Men det der, det er sådan alligevel lidt store ord, ikke? Han elskede mig og gav sig selv hen for mig. Altså, Jesus blev korsfæstet for mig. Ja, det er jo Paulus, der siger det, men kan vi sige det i virkeligheden, ikke? Vil du kunne tage de der ord i din mund? Siger, jeg lever her i troen på, at Jesus han elsker mig, og at Jesus han gav sig selv hen for mig. Det er virkelig blevet personligt for Paulus. Det er ikke, han har løst verdenshistoriens problemer på en eller anden måde. Og nu er det godt for os alle sammen. Nej, det er godt for mig. Og han gjorde det på grund af mig. Og vi siger det nogle gange, og det er nogle gange lidt svært for os, tror jeg, sådan helt også. Vi siger nogle gange det der, om du så var det eneste menneske i verden, så vil Jesus dø for dig. Men det er jo det, han siger her. Han elskede mig. Han gav sig selv hen for mig. Johannes, Jesu disciple. I Johannes evangeliet, så er der sådan nogle interessante udtryk, strøget igennem. Den disciple, Jesus elskede, sagde til Peter, det er Herren. Og det står sådan flere gange. Er det ikke fantastisk, at der sådan er en disciple, Jesus elsker på en helt speciel måde her? Og når man så begynder at kigge lidt på de der skrifter, så finder man jo så efterhånden ud af, at det er Johannes, det handler om. Men det man så også finder ud af, at det er, at det eneste evangelium, det står i, er Johannes evangeliet. Er han sådan lige lidt over the top, ham Johannes der, hva'? Den disciple, Jesus elskede, skriver han om sig selv. Her i Citykirken har vi fire præster her i Citykirken, ikke? Vi har Kevin, som sådan den her juniorpræst, der lige er kommet til her. Så har vi ham, der er tyskeren, Jürgen Galonska. Og så har vi ham, der er evangelisten, færingen, Bergård, Skovgård. Og så har vi den præst, som Jesus elsker, Johnny Hansen. Det er det, han siger. Ikke? Det er det, han siger. Der er alle de her apostle, og så er der den apostel, som Jesus elskede. Det er da en fantastisk selvværd, han har i det. Han elsker. Det betyder ikke, at han ikke elsker de andre. Men det betyder, at han har fattet det. Han har forstået det. Ja, han elsker mig. Han elsker også alle de andre, men han elsker mig. Og jeg tror, det også gør et eller andet ved hans måde at reagere på. Og kontrasten er jo fantastisk stor, hvis vi nu tager Peter som hans modstykke. Ikke? Peter, som siger, om så alle de andre svigter dig, så er jeg sammen med dig, Jesus. Bare rolig. Og så snart, at de kommer og tager Jesus, så flygter de jo alle sammen for alle. Og Peter ender med, hvad? Og fornægter Jesus tre gange. Siger, bander og sværger, jeg har aldrig kendt ham. Og er egentlig, indtil han møder Jesus på stranden senere hen, i den der lidt fortvivlelse og skamfuldhed og min store bekendelse. Jeg mente virkelig det hele, og jeg roste mig af min egen retfærdighed. Og så kontrasten til Johannes, den disciple, som Jesus elskede, som er ham, som står tæt på korset og er med til at bevidne verdenshistoriens største begivenhed, tager sig af hans Jesu mor og se, hvilken resultat der kommer af de der to måder at føre sig frem på. Det kunne vi nok godt lære et eller andet af. Du kan måske lige sige til din sidemand, jeg er den der person, som Jesus elsker. Ja, det er godt. Det er faktisk godt at gøre det. Så Paulus' forståelse af at være elsket, Johannes' forståelse af at være elsket, og det kommer selvfølgelig jo af forbilledet Jesus. Fordi, hvad er det, der sker i forbindelse med Jesu dåb? Der kommer en stemme fra himlen, der siger, det er min elskede søn. Ham er jeg fuldt ud tilfreds med. Wow. Og det er indgangen til Jesu tjeneste, ikke? Han skal til at i gang med sin tjeneste. Står der i vandet og er blevet døbt, og så kommer der røsten fra himlen, der siger, det er min søn, den elskede. Og jeg er fuldt ud tilfreds med ham. Kan I forstå, hvilken styrke det giver? Jeg er fuldt ud tilfreds med ham. Det er min søn, den elskede, den der yndling, den der er værdig til at blive elsket og agtet og alt det der. Og det sker en gang mere i Jesu liv, kort før at han skal dø, hvor han er oppe på bjerget sammen med Peter, Jakob og Johannes. Igen, himlen åbner sig, skyen kommer ned, og igen bliver der sagt, det her, det er min elskede søn. Hør efter, hvad han siger. Så Jesus har brug for at få det at vide. Må ikke også, vi har brug for at få det at vide så? For Jesus var det den styrke, der fik ham til at gå ind i tjenesten, og til at gå hele vejen på korset, som vi lige har mindet her i påsken. Så er det nok også en styrke, vi har brug for i vores liv. At forstå, at vi er elskede. Faktisk så siger 1. Johannes 4:17 siger sådan her. Som han er, er vi i denne verden. Nå. Som han er, er vi i denne verden. Betyder det også, at vi er elskede? Betyder det, at Jesus, eller Gud, han ser ned fra himlen og siger, det er min søn, det er min datter, den elskede. I ham har jeg velbehag, i hende har jeg velbehag. Præcis. Det gælder os alle. Hold bare lige et par eksempler her. Kolossenserbrevet 3, Paulus siger sådan her, så ifører jeg dig som Guds udvalgte, hellige og elskede. Og så kommer der en hel masse ting, vi skal iføre os. Romerbrevet 1:7 i den hverdagsdanske siger der sådan her, I skal vide, at Gud elsker jer. I den autoriserede står der, at det er til alle Guds elskede i Rom, han skriver. Det er simpelthen titlen på de kristne. Alle Guds elskede i den by. Alle Guds elskede i den by. Og jeg har i hvert fald sådan bare lige med, i min egen opstøven fundet i hvert fald 50 steder i det nye testamente, hvor det bliver sagt om de kristne det her. Tidt så er det sådan kamufleret med kære, men det er det, der ligger. Det er det samme ord, der ligger i det. Så det nye testamente banker ind i hovedet på os, at vi er elskede. Og nogle gange kender I det, nogle gange så får man nogle briller på, og så springer det et eller andet ud fra Bibelens sider hele tiden. Og det kunne jeg bare bede om, at vi alle måtte få sådan et par elskede briller på i de her måneder. Hvor hver eneste gang, at vi kigger på Guds ord, jamen så hopper det ud, og der stod det igen, der var det igen, der var igen en kærlighedserklæring fra Gud til os. Der var igen en hentydning til, at vi er accepteret, vi er elsket, agtet og alt det andet her. I Johannes kapitel 17, så beder Jesus kort før sin bøn, eller sin død, så beder han den her ypperste præstlige bøn, som man typisk kalder den, hvor han siger, at de skal være et, og så videre, for at verden skal forstå, at du har elsket dem, som du elsker mig. Hold da op. Ikke vi har fået en lille fli af Guds kærlighed i forhold til den, han har til hans søn. Nej, han elsker os, som han elsker Jesus. Siger han jo. Så i virkeligheden. Romerbrevet kapitel 9 taler om det her med jøder og hedninger. Før var Israel ligesom Guds folk, og nu de her hedninger kommet med. Og så siger han det sådan her i vers 25 i Romerbrevet 9. Jeg vil kalde ikke elsket for elsket. Altså de der hedninger, som før var ikke elsket, dem vil jeg kalde for elsket. Og der var der lød til dem, I ikke mit folk, skal de nu kaldes den levende Guds børn. Det er os, der taler om det. Vi har nu fået stemplet elsket, og vi er den levende Guds børn. Ja, men Gud elsker da alle mennesker, ikke? Ikke? Jo, det gør han. Til således elskede Gud verden, at han gav sin søn, den enbårne, for den hver, som tror på ham, ikke skal gå fortabt, men skal blive frelst. Fantastisk. Have evigt liv. Så han elsker jo alle. Hvorfor? Han kan ikke lade være. Fordi vi er hans skabninger. Han har skabt os, han har villet os, han har planlagt os. Vi er en del af hele hans skabertrang, så han elsker os jo alle sammen. Det, der bare sker, når vi bliver kristne, så bruger Bibelen sådan et udtryk, at vi iklæder os Jesus. Som om, at man tager Jesus på. Det er faktisk det udtryk, der bliver brugt. det andet skrift, vi havde før, der skulle være nogle ting, man skulle afføre sig. Og så skulle man iføre sig. Så man tager Jesus på. Og det vil sige, at når Gud han kigger på dig som kristen, så ser han ikke dig, så ser han Jesus. Så derfor er det en anden slags kærlighed. Fordi det er den kærlighed, der lige pludselig gør, eller det, at du er blevet en kristen og har taget Jesus på, gør lige pludselig, at der ikke er noget imellem dig og Gud. Det der, som Bibelen kalder synd, som i virkeligheden er ufuldkommenhed, og der, hvor vi rammer ved siden af målet, og der, hvor vi ikke lever op til standarden, og alle de der ting, det er det, som vi på en eller anden måde skjuler i det øjeblik, vi bliver kristne. Det bliver retfærdiggjort. Så når Gud kigger på dig, så ser han ikke alle dine fejl, og alle dine mangler, og alle dine kommet til kort, så ser han sin egen søn, som var perfekt, og som ikke kom til kort, og som ikke havde nogen mangler. Så Gud kigger på dig og smiler. Det overvejede faktisk som temaet til det her. Gud smiler. Men, så nu blev det elsket i stedet for. Men det er en god lille detalje her med. Gud smiler. Når Gud ser på dig, så smiler han. Fordi han ser sin søn. Så det, han kan kigge ned fra himlen og sige, det er min søn. Det er min datter, den elskede. I hende, i ham har jeg velbehag. Og nogle gange, så kan det godt være sådan, at når folk de møder frikirker på første gang, så tænker de, de er sådan lidt intime, ikke? Sådan lidt meget hengivet, og meget inderligt, og meget, ja! Fordi det er den der love relation. Det er den der, hvor vi mere og mere forstår, hvor elskede vi er, og accepteret vi er, og at vi faktisk kan komme tæt på ham. Så førhen, der var vi hans skabninger, og han elskede os, og værdsatte os, og ville os det bedste, og gav os gode gaver og alt sådan noget. Men nu kan vi lige pludselig komme ind i hans favn. Nu kan vi lige pludselig komme op på skødet og blive krammet. Det er ikke den der fjerne Gud længere, men det er den der tæt på Gud, som accepterer os, elsker os. Og det er jo det, der så giver fundament, ikke? Fordi hvis vi virkelig forstår, hvor elsket vi er, så giver det en eller anden basis, hvorfra at vi kan leve vores liv. I Romerbrevet kapitel 8 står der sådan her, så er der nu ingen fordømmelse for dem, der tilhører Jesus Kristus. Der er ingen fordømmelse. Der er ikke nogen se ned på. Der er ikke nogen anklage. Og der er ikke noget, vi som kristne, der er ikke noget, du som kristen kan gøre, for at få ham til at elske dig mere. Der er ikke noget, du som kristen kan gøre, for at få ham til at elske dig mindre. Intet. Han kan ikke elske dig mere, end han elsker dig lige nu. Fordi han elsker dig, som han elsker sin egen søn. Og uanset hvor meget du anstrenger dig, og hvor mange gode ting du så prøver at gøre, så ændrer det ikke hans kærlighed til dig. Uanset hvor galt det går for dig, og hvor meget du synes, du kommer til kort, og hvor meget du igen og igen falder i forhold til, hvad du egentlig tænker af det, du gerne vil gøre, så ændrer det ikke hans kærlighed til dig. Og det med, at der er forældre, vil jo vide det. Det ændrer jo ikke kærligheden. Og vi er endda bare ufuldkomne forældre. Det ændrer jo ikke vores kærlighed til vores børn, at de fejler. Næsten tværtimod, ikke? Så får vi endnu mere lyst til at elske det bedste frem i dem. Og nu har vi at gøre med den perfekte forældre. Og det vi har brug for at forstå, det er, at hans kærlighed er jo det stabile i vores liv. Det er det, der kan give fundamentet. Tidt så kigger vi sådan lidt på vores egen kærlighed. Og så bliver det sådan, kender I det der med at tage en blomster? Elsker ikke. Altså. I dag elsker jeg Gud rigtig meget. Og ikke så meget nu. Og. Nå, det gik ikke så godt. Og så får vi sådan et liv, ikke? Med enorm bølgegang i følelserne. Og er jeg elsket, og elsker jeg ham? Men det vi har brug for at kigge på hans kærlighed til os. Fordi den er stabil. Den forandrer sig ikke. Han er ikke humørsyg, vel? Han har ikke nogen perioder, hverken på måneden, eller på dagen, eller på døgnet, eller noget. Han er bare konstant elsker os. Jeg hørte en bruge det billede, at han var i søværnet og kom ud i sådan en lille speedbåd. Jeg har fortalt billedet før til nogle af jer. Han kom ud i sådan en lille speedbåd, og alle de der rookies, som første gang var ude der, de blev så søsyge, de rækker sig over det hele jo, ikke? Og så sagde befalingsmanden til ham på et tidspunkt, prøv nu at høre her. Hvis du skal undgå det her, så skal du lade være med at kigge på bølgerne omkring dig. Du skal kigge ud i horisonten. Altså der, hvor vandet møder himlen. Fordi det er altid stabilt. Det er altid et fast punkt, og hvis du kigger derud, så bliver du ikke søsyg. Og det er det, vi skal gøre. Vi skal kigge på det stabile, nemlig hans kærlighed til os, og ikke vores kærlighed til ham. Oppe, nede, oppe, nede, dårlig dag, god dag. Fuldstændig ligegyldigt. Fokuser på hans kærlighed til dig, og så har du et fundament og noget, som skaber stabilitet i dit liv. Paulus siger det på en anden måde på den her. Han siger, hent din styrke fra den nåde, som Jesus Kristus giver. Fra den nåde, som Jesus Kristus giver. Den der ufortjente, uforpligtende kærlighed, han har til os. Vores kærlighed til ham og til os selv og til mennesker omkring os, skal være en respons, ikke en præstation, men en respons, en reaktion. Specielt hvis man tænker Peter ind med hans selvretfærdighed, der, ikke, der roser sig af sin egen kærlighed. Og så kort tid efter fornægter han Jesus 3 gange. Hvor Johannes gør det modsatte og roser sig af Jesu kærlighed til ham. Og ender der sammen med korset med Jesus. Der er ingen tvivl om, det selvfølgelig giver et helt urysteligt selvværd, hvis vi virkelig kan forstå det her. Hvis vi virkelig kan ende der med Paulus og sige, han elskede mig, han gav sig selv hen for mig, så er der ikke noget, der kan ryste det. Der var også de her 2 søstre, Maria og Martha, som var Jesu venner, hvor Maria, når Jesus kom på besøg, satte sig hen, satte sig ved hans fødder, lyttede til, hvad han sagde, og Martha rendte rundt ude i køkkenet og forberedte og støvsugede og gjorde rent og gjorde det hele klart. Alle sammen, og begge tog jo med de bedste intentioner. Og Jesus siger til Martha, prøv nu her, Maria har valgt den gode del. Et er nødvendigt. Det andet, det er ikke det, der er det vigtige. Det er ikke vigtigt, alt det du præsterer, alt det du gør. Det vigtige for dig, det er at sidde ved hans fødder og modtage hans kærlighed. Det vigtige er at få fundamentet på plads. Og ud fra det fundament, jamen så er det, at det vil medføre forvandling. Fordi det handler jo ikke om, at vi bare skal læne os tilbage i hængekøjen og ikke gøre noget i vores liv, og aldrig blive bedre mennesker eller aldrig udvikle os. Og jeg plejer at sige sådan her typisk til bryllupper, at Jesus elsker os lige præcis, som vi er. Men for meget til at lade os blive ved med at være, som vi er. Og vi har brug for at forstå begge dele. Vi har brug for at forstå, at han elsker dig præcis, som du er. Men han elsker dig så meget, at han gerne vil have dig til at blive ligesom ham. Han vil gerne have, at du udvikler dig. Han vil gerne have, at du kommer til at ligne ham endnu mere hen ad vejen. 1. Johannes 4:19 siger, vi elsker, fordi han elskede os først. Og vi kunne sætte alt muligt andet ind der. Vi gør godt mod andre mennesker, fordi han elskede os først. Vi hjælper hinanden. Vi arbejder med os selv. Alt hvad vi gør, gør vi, fordi han elskede os først. Det er på en eller anden måde kilden, vi skal have fat i. Ressourcen, vi skal have fat i. Så det vi er i position, kan man sige, skal vi bare blive synligt. Det skal få lov til at komme til udtryk på ydersiden, den der, det fundament, vi har for, så har fået på indersiden. Hvis jeg elsker nogen rigtig højt, hvad så? Er jeg så ligeglad med dem? Ignorerer jeg dem så bare? Siger jeg bare, det var dejligt, tak skal du have, og så er det det. Nej, man får lyst til at give gensvar. Man får lyst til at på en eller anden måde at svare igen på kærligheden. Og på en eller anden måde skal vi have vendt den i vores liv, når vi gør noget for Gud. Der er jo skrifter, som siger, hvad end I gør, skal I gøre det af hjertet som for Herren. Det er fantastisk skrifter. Alt hvad vi gør, gør det som om vi gør det for Gud. Men den skal blive nødt til først lige at blive vendt ind i os. Det er ikke noget, jeg har brug for at gøre. Det er ikke noget, han har brug for, at jeg gør.
Men det er noget, jeg gør, fordi at han først har elsket mig. Han har fyldt min kærlighedsbeholder så meget op, at det strømmer ud over. Der er simpelthen, jeg kan ikke indeholde det længere. Jeremia siger det på et tidspunkt, som var sådan en profet fra det gamle testamente. Han siger på et tidspunkt, at han forsøgte at tie. Han forsøgte at lade være med at sige noget på Guds vegne. Han forsøgte at lade være med at være i tjeneste. Og så begynder det at brænde ind i ham. Så er det som om, han er ved at eksplodere. Han kan ikke lade være med at gøre det. Paulus siger det samme. Han siger, Kristi kærlighed tvinger mig. Altså, der er så meget, jeg modtager så meget fra Gud. Han fylder mig så meget op. Han giver mig så meget, at det kan jeg ikke holde for mig selv. Jeg bliver nødt til at dele det. Jeg bliver nødt til at give det videre. Jeg bliver nødt til at lade det få udtryk rent konkret også. Jeg kan ikke bare sidde og være modtager. Jeg har brug for også at give det videre, det her. Jeg har brug for at reflektere det videre. Og sagen er, at der er nogle få ting, som ikke bliver mindre af at give det videre, men bliver større af at give det videre. Ikke? Det er sådan noget som smitsomme sygdomme og glæde, kærlighed, sådan nogle ting. Ikke? Jo mere du giver af det, jo mere får du selv af det. Så det er rigtig, rigtig smart. Der er nogen af jer, der kun har hørt den første sætning, jeg sagde der. Forestil jer sådan en menighed, sådan et kristen fællesskab, hvor vi er elskede, og derfor kan blive elskende. Hvis vi som kirker kunne forstå det, så vil vi jo blive et fantastisk attraktivt fællesskab. Ikke? Det vil blive sådan et, det vil blive et lille himmel på jord, jo. Det vil blive sådan et helle, man kunne komme ind i og sige, wow, her blev jeg bare udsat for Guds kærlighed. Her er der nogle mennesker, som har overskud. Her er der nogle mennesker, som ikke ser ud som om, at hver gang de gør noget for mig eller taler med mig, så drænes de. Men tværtimod, så føles de på. Her er nogle mennesker, som ikke er gode og rare og venlige og søde og gør gode gerninger, fordi det er noget, de skal gøre. Fordi der er en lov, der siger, at det skal de gøre. Fordi der er 10 bud. Nej, fordi det bare strømmer over. Fordi de er så elskede af Gud, så accepterede, så fyldt på og så meget Guds yndlinge og de disciple, som Jesus elsker, at de ikke kan lade være med at gøre det. Siger disciplerne også i apostlenes gerninger, at vi kan ikke lade være med at tale om det, vi har set eller hørt. Det er jo ikke sådan en hård arbejdsdag for dem, vel? Og nu skal vi også ud og fortælle igen i dag. De kunne ikke lade være. Fordi de var fyldt op, og ikke bare fyldt op, men fyldt op til overflod. Og det vil så også forvandle os. Titus brev siger sådan her, at hans nåde opdrager os til at sige nej til at leve et gudløst liv. Hans nåde opdrager os, virkelig sådan et specielt udtryk, ikke? Altså hans ubetingede kærlighed til mig opdrager mig. Så det er ikke, fordi jeg skal overholde 10 bud, eller jeg skal leve mit liv på en bestemt måde, men fordi at han elsker mig, ønsker jeg at gøre ham tilpas. Fordi han elsker mig, ønsker jeg at gøre noget af det, som han godt kan lide at gøre. Fordi jeg elsker min kone, spiser jeg nogle gange fisk, fordi det kan hun godt lide. Det er ikke, fordi jeg har lyst til det. Det er også sundt og alt sådan noget andet, ikke? Fordi jeg elsker min kone, går jeg nogle gange med i zoologisk have. Jeg har set nok dyr resten af mit liv, men hun kan godt lide det. Og så videre. Samme vi gør for vores børn. Men det er ikke fordi, at vi måske har lyst til at se Disney show for 14 år i træk, men det er hyggeligt at være sammen med børnene, mens de ser det. Så den der kærlighed opdrager os, får os til at handle anderledes, fordi vi faktisk ønsker at give noget tilbage. Og så er det den der uudtømmelige kærlighed. Og uudtømmelige kilde. Og det, som rigtig mange mennesker i Danmark har misforstået, det er jo, at hvis du sådan lige spørger dem, hvad er kristendom for noget, så vil de typisk sige, det er næste kærlighed. Slud op røvl. Kristendom handler ikke om næste kærlighed. Kristendom handler om Guds kærlighed. Det er det, kristendom handler om. Gud elskede dig. Og Gud elsker dig. Og det medfører så næste kærlighed og accept af dig selv og respons tilbage til Gud og alle de andre ting. Men hvis ikke vi får fat i kilden, så løber vi helt galt af sporet. Og så slider vi os selv op i at forsøge på at blive bedre mennesker. Men det er ikke det, det handler om. Så det er et faktum, det giver fundament, og det medfører forvandling, når vi virkelig forstår, at vi er de elskede. Den elskede. Hvordan får vi ind under huden det her med, at vi er elskede? Jamen, jeg tror bare, vi skal minde os selv om det hele tiden. Vi skal tage de der briller på, så når vi læser i Guds ord, når vi ser, hvad han gør omkring os i dagligdagen, så opdager vi det. Og der var det igen, og der stod igen, og der var igen et eller andet, han gjorde, som viser, at han elsker mig. Og øv dig måske i at sige mig, som Paulus, ikke? Og ikke hele tiden os, men mig. Jeg må gerne sige, Gud, han er helt vild med mig. Må du gerne sige. Og vi kunne jo også minde hinanden om det. Du kunne jo sige, kære Ruben, elskede det måske. Sådan, ja. Jo, ja, det er nogen, der gerne gør det. Men jeg tror faktisk, at vi skulle blive bedre til at, sådan at bruge nogle af de der ord. Over for hinanden også. Med hensyn til fundamentet, så prøv hver eneste gang, at du er i gang med, og du kan mærke, at nu er jeg ved at præstere. Så prøv lige at give slip. Slap af. Tag imod. Lad nåden tage over. Overvej lige dine motiver. Hvorfor er det, du gør det her, du gør? Er det for at prøve at tilfredsstille nogen? Eller er det, fordi du elsker? Søg ham og hans bedste. Lad dig overvælde af ham. I stedet for at opgaven og udfordringen og behovene og nøden og alt muligt andet. Lad dig først og fremmest overvælde af ham. Og med hensyn til forvandling, så siger Romerbrevet kapitel 12, siger det sådan her. I skal lade jer forvandle. Det er også et sjovt udtryk, ikke? Det er ham, der skal gøre det, men du skal lade dig gøre det. Så han laver ikke bare om på dig. Du skal være delagtig i processen og stille dig selv til rådighed. Han tvinger dig ikke, du skal bare lade ham komme til og stille dig til rådighed og bringe dig selv til ham. Og fordi vi er elskede, kan vi komme til ham. Der er fri adgang til ham. Helt inden foran Guds trone. Der hvor vi så bliver forvandlet. Og kan være med til at bringe den kærlighed her videre. Skal vi ikke bede sammen? Og lad os bede om, at Gud han må åbenbare det for os. Og få det ind under huden på os. Så vi virkelig forstår det. Far i himlen. Tak fordi du elsker os. Tak, Herre, at hver eneste af os kan sige om os selv, at vi er den elskede. Den elskede disciple. Den elskede kollega. Den elskede studerende. Den elskede roommate. Den elskede far. Den elskede søn. Den elskede. Herre, vi er elskede. Og tak, Jesus, at vi kan være i dig. Tak, Herre, at når faderen kigger på os, så ser han dig, Jesus. Og her beder om, at vi virkelig må forstå, at det er et faktum. At det ikke er på grund af, hvad vi er og hvad vi gør, men på trods af. At det er på grund af, hvad du har gjort. På grund af den, du er. Og her hjælper os til at være i den position her. Og hjælper os at få det fundament. Og her tak for et stabilt og sikkert fundament, hvorpå vi kan leve vores liv. Et fundament af accept og velvilje og Guds gunst, og at han kigger ned og smiler, når han ser os. Tak, Herre, at du vil løfte os al fordømmelse fra vores skuldre. Taler lige nu til al den fordømmelse, som er blevet lagt ind over vores skuldre, og som vi selv lægger ind over vores skuldre. Og vi siger, at den skal løfte sig. Den skal vige. Og Herre, tak fordi du kommer nu med din accept i stedet for, Herre. Kom her med din ufortjente kærlighed. Tak fordi du elsker os. Så fordi vi ikke kan gøre noget for, at du elsker os mere, og vi kan ikke gøre noget for, at du elsker os mindre. Herre, tak Herre. Hjælp os at tage imod det her. Og Herre, så beder vi om, at den kærlighed må forvandle os. Den vished om at være elsket må forvandle os. Herre, at din nåde må opdrage os her. At vi må få lov til at elske, fordi vi er elsket. Og tak Herre for en kirke, en menighed, et miljø, hvor ikke bare næste kærlighed, men din kærlighed er i fokus. Og din kærlighed, den strømmer og siver ud igennem alle sprækker og igennem os alle. Bed om, at både her på stedet og der, hvor vi er i vores hverdag, må være små oaser, må være rart for mennesker at komme til. At de må mærke, at der er et overskud af kærlighed. At der er noget, der spiller over. At der er en en opoffrelse, som ikke er menneskelig, men som er der, fordi at vi er elskede selv. Det beder vi om her. Amen. Amen.